Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Srbija ne podržava referendum u Republici Srpskoj, ali ne želi ni da utiče na vlasti u Banja Luci. Nastavljamo sa referendumom, poručio Milorad Dodik nakon sastanka u Beogradu. Osim sa čelnicima bosanskih Srba, Vučić se sreo i sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Beležimo reakcije na odgovor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker Aleksandru Vučiću, predsjednik Evropskog pokreta Mihajlo Crnobrnja.
On ima instrumentari za žešće kažnjavanje, a mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenjali.
Premijer Kosova Isa Mustafa povukao nacrt zakona o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednica Evropskog parlamenta i izvjestiteljka za Kosovo Urlike Lunaček i izvjestiteljica Evropskog parlamenta za vizni režim sa Kosovom Tanja Fajon izrazile su žaljenje zbog odlaganja ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Lunaček je napisala da Evropski parlament ozbiljan u pružanju podrške Kosovu u procesu vizne liberalizacije i da ta zemlja treba da ispuni preostala dva kriterijuma. Fajon je saopštila da će Libe komitet glasati u ponedjeljak 5. septembra i pored odluke premijera Kosova. Nakon toga o ovom pitanju izjasnit će se i Evropski parlament. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je zahtjev Republike Srpske za ustupanje biračkih spiskova za održavanje referenduma o danu Republike Srpske. Komisija za referendum Republike Srpske potom je saopštila da će uputiti apelaciju sudu Bosne i Hercegovine zbog odluke koju smatraju političkom. Ministarstvo administracije lokalne samouprave Kosova počelo je stvaranje uslova za formiranje zajednice srpskih opština dogovorene briselskim sporazumom. Ministarstvo je izvršilo imenovanje novih članova upravljačkog tima i preduzelo aktivnosti za otpočinjanje procesa stručne i svake druge podrške u procesu ispunjavanja zakonske obaveze o implementaciji dijela sporazuma koji vodi ka stvaranju uslova za uspostavljanje zajednice srpskih opština. U skladu sa dogovorom lidera četiri najveće makedonske političke partije koje su se saglasile o održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora 11. decembra, vlada koja treba da organizuje te izbore bit će izabrana sjutra. Ruska obavještajna služba vodi informativni rat u Češkoj Republici, upozorila je obavještajna služba ove centralnoevropske zemlje BIS. Upozorili su da ruske agenti imaju mrežu svojih grupa i da podržavaju populističke i ekstremističke grupe u zemlji koje bi mogli biti iskorištene za manipulaciju i destabilizaciju češkog društva i političke sredine u bilo kojem trenutku. Ruski agenti su fokusirani na širenje lažnih informacija o sukobima u Ukrajini i Siriji, dok istovremeno pokušavaju podriti jedinstvo Evropske unije i NATO-a. Novi Zeland pogodio je zemljotres 7,1 stepen po Richterovoj skali. Stanovnici male zajednice na istočnoj obali sa sjevernih ostrva zatražili su evakuaciju nakon veoma jakog zemljotresa u toj oblasti na moru. Migranti su protestovali u Grčkoj protiveći se odlaganju procedura za dobijanje azila koje su predviđene sporazumom Evropske unije i Turske. Turska je ranije danas saopštila da neće biti ništa od sporazuma o zaustavljanju ulaska migranata u EU ako ne dobiju vizu. Liberalizaciju. Švajcarsko federalno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu o postupcima njemačke fudbalske legende Franca Beckenbauera zbog sumnji u prevaru i pranje novca prilikom dodjele svjetskog kupa Njemačkoj 2006.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o sporovima oko referenduma u Republici Srpskoj. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić nisu pružili podršku, ali ni na koji način nisu željeli da utiču na promjenu političkih stavova vlasti u Banja Luci, saopšteno je nakon sastanka najviših zvaničnika Srbije sa predstavnicima Srba iz BiH. S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik navodi da je odluka o referendumu o danu ovog BiH entiteta njihova odgovornost i da će se ta procedura nastaviti. Zabeležio Dušan Komarčević.
Srbija će bez obzira na određene razlike u viđenjima situacije u regionu uvek podržati srpski narod, građane Republike Srpske i njene institucije, navodi se u zajedničkoj izjavi koju su predsednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić prosledili medijima nakon završenog sastanka sa srpskim liderima u BiH. Vučić i Nikolić su napomenuli da je politika Srbija poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao i integriteta entiteta Republike Srpske. Sastanak u predsedništvu u Srbije na Andrićevom vencu trajao je nešto više od sat vremena, a na njemu su učestvovali član predsedništva BiH Mladen Ivanić, predsednik manjeg BiH entiteta Milorad Dodik, predsednica vlade RS Željka Cvijanović i lider opozicione Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Nakon razgovora medijima su se direktno obratili samo predstavnici Srba u BiH. Dodik je sastanak ocenio kao ozbiljan i kreativan i dodao da su na njemu ponovljeni stavovi zvaničnika Srbije da se Beograd neće mešati u odluke Banja Luke i da je na političarima u RS-u da procene sve opasnosti koje njihove odluke nose.
Na nama je odgovornost, naravno, vezano za sve odluke Republike Srpske. Republika Srpska smatra da sve što čini u skladu sa zakonima. Republika Srpska smatra da postoji određena spekulacija vezana za prava i onome što jeste dan Republike Srpske, i Republika Srpska je jedinstvena u pogledu da se odbrani dan Republike 9. januar, i u tom pogledu će se nastaviti aktivnost.
Na direktno pitanje da li će referenduma o danu Republike Srpske biti, Dodik je kratko odgovorio:
ja sam ponosan na Srbiju.
Nešto otvorenija bila je premijerka Željka Cvijanović: referendum je odluka nas u Republici Srpskoj i mi smo opredeljeni da idemo na način na koji smo se o tome dogovorili, rekla je predsednica vlade manjeg BH entiteta.
Rukovodstvo, dakle svih političkih partija sa sedištem u Republici Srpskoj, donijelo odluku da se ide u referendum. Narodna skupština bila mi je pribritao za prednostena i mi apsolutno razumimo važnost održavanja tog referenduma i ne vidimo razloga za bilo kakvu galamu koja je uslijedila svih ovih sedmica nakon toga u okviru Bosne i Hercegovine.
Svima nam je stalo da se vratimo politici kompromisa, ali bošnjački predstavnici moraju da shvate da je vreme osionosti prošlo, rekao je nakon sastanka član predsedništva BiH Mladen Ivanić. On je dodao da će Srbi nastaviti da obeležavaju 9. januar.
Biće narednih dana vrlo složenih i situacija i prilika, ali mislim da sa jednom vrstom razuma koja se ogleda u činjenici da Sarajevo treba da prihvati činjenicu da je Srbima stalo do 9. januara, a mi ćemo naći način kako ćemo to od Ustavnog suda provesti da se sačuva dignitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nama je svima stalo da se vratimo u politici kompromisa, ali Boga mi to ne može samo Srbi. Mora to da shvate i predstavnici posebno bošnjačkog naroda, da prestanu više da izazivaju stvari do kojih je nama jako stalo i da shvate da je vrijeme osionosti prošlo i da vrijeme osionosti nikome ništa dobro donijeti neće.
Predsednik SDS-a Mladen Bosić izrazio je zabrinutost zbog situacije u regionu i apelovao na sve da ne dozvole da dođe do zaoštravanja koje bi, kako je rekao, izmaklo kontroli.
Nažalost, mnoge stvari podsjećaju na 91. godinu, ovo što se sad dešava, i izgleda da mnogi od nas nismo makli dalje od početka u nauku šta sve može da se izrodi ukoliko se situacija dovede do usijanja.
Sastanak sa srpskim predstavnicima oba BH entiteta u Beogradu najavljen je posle hitnih konsultacija srpskog državnog vrha, a nakon što je Upravni odbor Saveta za primjenu mira u BiH pozvao RS da ne održi referendum o danu Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Referendum je bio i glavna tema sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića i hrvatskog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića, koji su tokom popodneva razgovarali u Beogradu. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Republici Srpskoj podrška i pomoć Srbije nijednog sekunda neće izostajati, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući tako na pitanje šta je Srbiju opredelilo da ne podrži referendum u Republici Srpskoj.
Ne mislim da će bilo ko da se predomišlja, mi smo reagovali na nešto gde smo stavljeni pred svršen čin. Mi nikome nismo određivali, ljudi su odredili. Ja ne mislim da je to najvažnije pitanje, taj dan mogu da slave i ovako i onako. Nemojte da govorite o tome, nisu podržali, također iza toga stoji ali ni vršili pritisak da se referendum ne održi. Dakle, mi ni na koji način ne utičemo na odluku da li će referenduma da bude ili ne. To je njihov izbor i njihovo pravo.
Vučić je nakon susreta sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice u BiH, Draganom Čovićem, rekao i da su Srbija i Republika Srpska u najboljim mogućim odnosima i da će tako biti i u buduće, kao i da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine.
Za mene je Milorad Dodik i dalje prijatelj, za mene je Mladen Ivanić i dalje prijatelj. Republiku Srpsku volim kao što sam je voleo uvek i naš je posao da je čuvamo i štitimo, kao i da poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. I po tom pitanju samo baš ništa nije promenilo.
Dragan Čović u Beogradu je izjavio da nije iznenađen odlukom predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, da ne odustane od referenduma o danu tog entiteta.
A iskreno, meni je ništa iznenadilo, jer već odavno sam davao komentare i ovih dana kad sam rekao da očekujem da se taj referendum održati. Ja sam sugerirao i svim svojim kolegama da odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nisu za komentiranje, kao što nisu ni odluke Vijeća za implementaciju mira i ovoga PIK-a, bez obzira koliko njima treba problema da se oko toga usuglasi na koji su način donešeni.
Čović je, nakon susreta s premijerom Srbije, ocenio i da se 26. septembra, dan posle najavljenog referenduma, ništa neće promeniti, dodavši da su oko referenduma o danu RS-a stvorene preterane tenzije.
Vlast u Republici Srpskoj mogu, sukladno onom što je zahtjev građana Republike Srpske, donositi te i slične odluke, s tim da one moraju korespondirati do kraja sa Ustavnim sudom, njenim odlukama, sadržajem ti odluka, ali jednako tako i s aneksom 4, odnosno Ustavom Bosne i Hercegovine, kad je u pitanju nadležnost.
Vučić i Čović su se istovremeno osvrnuli na srpsko-hrvatske odnose, zajednički izrazivši nadu i uverenje da će ti odnosi u buduće biti značajno bolji, te ocenili da suštinske prepreke za takav razvoj situacije na Balkanu ne postoje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
U Sarajevu oprezni optimizam o stavu Beograda prema referendumu u Republici Srpskoj, javlja Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da je odluka vlasti Republike Srbije da ne podrže Republiku Srpsku u održavanju referenduma odgovoran potez i znak dobre volje i zrelosti politike Beograda u kritičnom trenutku. Istovremeno Izetbegović je prokomentarisao i to da Srbija nije ni zaustavila Milorada Dodika u namjeri da održi referendum, ocjenjujući da Srbija ima obavezu podržavati provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno suprotstavljati se antidejtonskim aktivnostima, ali da izostanak snažnijih pritiska nije neočekivan potez jer vlastima RS-a očigledno žele prepustiti punu odgovornost za odluke i postupke i za sve što iz tih odluka i postupaka može proizići. Na odluku Srbije da ne podrži referendum, potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić kaže da se radi o značajnom koraku ka stabilizaciji prilika u regionu, ali, kako je naveo, nedovoljnom da se riješi pitanje referenduma u Republici Srpskoj. Od stranačkih reakcija saopštenjem za javnost oglasila se Stranka demokratske akcije, navode da je Srbija napravila dobar potez, ali i da je nedovoljan jer je, kako navode, u ovoj političkoj stranci potrebno da jasno zatraže neodržavanje referenduma.
Političari, ali i analitičari u posljednje vrijeme sve češće govore kako su odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine najgori u posljednje dve decenije. Razlog je, kako se navodi, to što je zvanični Beograd naklonjeniji Banja Luci nego Sarajevo kao glavnom bosansko-hercegovačkom administrativnom centru. Slušamo opet Dženanu Karabegović.
Barem desetak puta što diplomatski što privatno se predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije susretnu tokom godine. To je možda razlog zbog kojeg je Milorad Dodik, predsjednik RS-a, izjavio kako odnosi tog bosansko-hercegovačkog entiteta i susjedne države nikada u istoriji nisu bili bolji. I jedni i drugi česte susrete, ali izjave koje plasiraju u javnost brane specijalnim vezama. Zbog toga se nameće pitanje da li Srbija djeluje kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ili se direktno miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. O tome novinar portala Buka Dragan Bursać kaže.
Srbija ne djeluje nikako, tačnije djeluje totalno suprotno od onoga što bi trebala da radi. Kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma trebala bi valja da garantuje mir, a ne da radi zajedničke vojne vježbe sa dijelom Bosne i Hercegovine, tačnije sa entitetom Republika Srpska.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže kako se vrlo često u javnosti koristi termin da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, što nije tačno, jer se radi o jednoj od njegovih potpisnica. No da li sa takvom ulogom ima pozitivan ili negativan odnos? Pobrić odgovara.
Vremena na vrijeme, nekad manjim intenzitetom, kad većim, ugrožavala Dejtonski sporazum, fokusirajući se na saradnju sa dijelom Bosne i Hercegovine sa Republikom Srpskom. I to u onim odnosima koji su isključivo odnosi između dvije države, a ne odnosi između dijela države i druge države.
Novinar Emir Imamović.
Srbija se niti jednog dana nije ponašala kao garant Dejtonskog sporazuma, zapravo su različite srpske vlasti, dakle i onaj reformski Zorana Đinđića u njegovom kratkom mandatu, kasnije Borisa Tadića i sada Aleksandra Vučića, indirektno ili češće direktno podržavala separatističke i antidejtonske težnje Milorada Dodika i službene Banja Lučke politike. Kada se Srbija poziva na Dejtonski sporazum, onda to otprilike zvuči kao kada se Bakir Izetbegović poziva na multietničnost i multikulturu.
Dosadašnje veze Republike Srpske i Srbije sociolog Ivan Šijaković objašnjava, kako kaže, bolečivim odnosom kojeg Srbija ima prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Uprkos neutralnosti koju u svojim istupima pominje srbijanski premijer Aleksandar Vučić, Šijaković napominje da se radi o jednoj vrsti miješanja u unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike.
Iako se garant Dejtonskog sporazuma, vi morate svim političkim strukturama u Bosni i Hercegovini podjednako da pomažete da reše te neke probleme koji prete da ugroze Dejtonski sporazum, mir, sve ono što je do sada postignuto. Ali ovdje očito vrlo malo ima razgovora, recimo, sa bošnjačkom, sa hrvatskom stranom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o zategnutim odnosima u regionu. U Beogradu je veliko nezadovoljstvo odgovorom predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera na pismo Aleksandra Vučića od pre mjesec dana, u kome je premijer vlade Srbije izneo zabrinutost za situaciju u regionu i rekao da Hrvatska sprovodi ogoljenu antisrpsku politiku i rehabilituje ustaštvo. Prilog Branke Mihajlović.
Najumerenija reakcija je stigla od premijera Aleksandra Vučića.
Ne podnosim kada se sve poistovećuje, kada se prave lažne simetrije i ravnoteže. To je jedna od stvari koju mislim da časni ljudi inače teško podnose. I to je bio jedan od razloga, jer znao sam da je to najlakši odgovor za svakoga, zašto sam rekao da više uopšte nećemo da odgovaramo ni Hrvatskoj ni mnogim drugima i da ćemo da ćutimo.
Zato su njegovi ministri bili daleko oštriji. Evropska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Promašila je temu, prokomentarisao je šef diplomatije Ivica Dačić. Za ministra policije Nebojšu Stefanovića,
što se mene lično tiče, bolje da ništa nisu odgovarali, da ništa nisu pisali.
Oglasio se i Aleksandar Vulin, ministar čiji je sektor radi zapošljavanje.
Komisija se opredelila da kaže da su svi isti i da zapravo problema i nema.
Predsjednik Evropskog pokreta za Srbiju Mihajlo Crnobrnja kaže za Radio Slobodna Evropa da Brisel ima mehanizme, ali da se odlučio na blagu reakciju, upozorenje obe strane i Hrvatske i Srbije.
A zašto je ovog puta Evropska unija tako blago postupila prema Hrvatskoj, teško mi je reći, jer se sjećam situacije kada su Austrijanci pre nekoliko godina kao članovi Evropske unije skrenuli vrlo desno, fašisoidno desno, i Evropska unija je njima od tada uvela interne sankcije. Dakle, oni imaju instrumentari za žešće kažnjavanje, ali mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenili.
U Junckerovom odgovoru, između ostalo, kako je citirano u domaćim medijima, piše:
Zakonodavstvo Evropske unije smatra krivičnim delima zločine iz mržnje na nacionalnoj osnovi i ili javno podsticanje na nasilje ili mržnju, uključujući javno odobravanje, negiranje ili grubo trivializovanje zločina genocida, zločina protiv čovečnosti ili ratnih zločina. Prema zakonodavstvu Evropske unije, države članice dužne su da osiguraju da ti zločini budu kažnjivi, dok se od zemalja koje teže članstvu očekuje da se ponašaju u skladu sa tim zakonom.
Da li pismo sugeriše da svaka od ovih zemalja ima razloga da počisti u svom dvorištu? Pitali smo Mihajla Crnobrnju.
Evropskoj uniji pre svega treba da bude interes da njena kuća bude čista. Mi jesmo u fazi kad nam je metla u ruci i Evropska unija nam diktira gdje tu metlu da usmerimo. Ali ovi su kao članovi Evropske unije i prema tome tu bi trebalo da bude Evropska unija mnogo zainteresovanija da njena članica ne remeti imidž u Evropskoj uniji nego potencijalni kandidat.
Centar za euroatlantske studije iz Beograda tumači da je Evropska komisija konačno podsjetila Srbiju na obaveze procesuiranja ratnih zločina i institucionalnog suočavanja sa ratno-zločinačkim nasljeđem. Jelena Milić.
Nije ni čudo da je Vučić ovako reagovao na ovo pismo.
jer su se zaigrali, ako tako mogu da kažem.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam pak kaže da je odgovor Junkera maksimum koji se mogao očekivati od Brisela.
Srpska strana je očekivala eksplicitnu osudu hrvatskih vlasti. Naravno da se to nije desilo, jer je Junker u svom pismu gledao da upozori obe strane da se moraju stišati strasti i da moraju se stvari vraćati u normalu. Znajući Brisel, to je maksimum koji se moglo očekivati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok su srpske vlasti nezadovoljne, zvanični Zagreb izražava zadovoljstvo pismu Jean-Claude Junckera i ne prepoznaje da su kritike upućene i na njegov račun. Istovremeno, analitičari ne očekuju da će Junckerove poruke pridoneti smirivanju tenzija na relaciji Zagreb-Beograd, javlja Eni Zebić.
Hrvatski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Kovač izrazio je zadovoljstvo porukama koje je u odgovoru na nedavno pismo srpskog premijera Vučića uputio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i ignorirao činjenicu da poruke nisu bile upućene samo Srbiji već i Hrvatskoj. Ovo Junckerovo pismo jasno potvrđuje da smo bili u pravu kada smo rekli da nema ništa od srpskog tužakanja, već da se trebaju uhvatiti posla, kazao je Kovač u Pozdamu.
Znači, ako se želi prema Europskoj uniji napredovati, što mi kao zemlja članica Europske unije i kao susjed Srbije i želimo, očekujemo od Srbije, znači treba svoje obveze izvršavati, na taj način će Srbija moći napredovati prema Europskoj uniji, a sigurno ne pismima i nekakvim diplomatskim akcijama koje su zaista osuđene na neuspjeh, na propast, uhvatiti se posla, raditi to ono što je, čini mi se, i poručeno u pismu gospodinu Vučiću.
Hrvatski analitičari ne očekuju da će pismo utjecati na smirivanje tenzija između dvije zemlje. Za naš radio govori bivši jugoslavenski hrvatski ambasador Ivica Maštruko.
Pismo je ono što Europska komisija obično i radi kad su u regiji nekakve tenzije, šalje zahtjeve za smirivanje situacije, za nastavljanjem razgovora i ostvarenjem suradnje. To je, rekao bih, normalno reagiranje Europske unije, koje ne vjerujem da će imati bilo kakvog efekta na politiku Srbije kao i na Hrvatsku, na kojoj se također tako jedno upozorenje odnosi.
Analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo-Šabić kaže kako je zanimljivo da srpski premijer Vučić zamjera Junckeru da izjednačuje odgovornost Hrvatske i Srbije u aktualnim tenzijama.
Zapravo Srbija godinama radi istu stvar, pokušavajući izjednačiti odgovornost za rat i šavljajući neki način sve strane u sukobu na istu razinu. Prema tome, ovo mi se čini kao jedan nesretan, barem iz Vučićeve perspektive, bumerang politike koju svi reproduciramo i ne uspijevamo razgraničiti sa prošlošću, ne uspijevamo razgraničiti sa onim što smo i mi sami loše radili i okrenuti novu stranicu.
I ona je skeptična oko mogućeg pozitivnog učinka Junckerovih savjeta za obnovom konstruktivnog dijaloga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o sporovima oko kosovsko-crnogorske granice, premijer Kosova Isa Mustafa povukao je nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, o kojem je Skupština danas trebalo da raspravlja, navodeći da nisu stvoreni uslovi za njegovo razmatranje. Na tako nešto znatno je uticali odluka Srpske liste da ne prisustvuje sednici. Istovremeno demonstranti samopredeljenja ispred zgrade Skupštine aplauzom su dočekali informaciju da sporazum neće biti razmatran. Iz Prištine Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa se, nakon što je povukao nacrt zakona o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, pozvao na političku agendu, na protivljenje opoziciji, na proteste, te dodao da će se demarkacija proslediti Skupštini u odgovarajuće vreme. Povlačenje ne znači da ćemo razmotriti ili pregovarati ponovo o sporazumu, već ćemo ga razmotriti u trenutku kada ga ponovo budemo prosledili Skupštini, kazuje premijer Mustafa.
Demonstranti samopredeljenja ispred zgrade Skupštine aplauzom su dočekali informaciju da sporazum neće biti razmatran.
Predsjednik parlamentarne grupe samopredeljenje Gljauko Njufca kazao da je ova odluka rezultat mobilizacije poslanika naroda i stručnjaka koji su bili protiv ovog sporazuma. Sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici Srpske liste, a ratifikacija sporazuma bila je upitna bez njihovih glasova. Predsjednik opozicione inicijative za Kosovo Fatmir Ljimaj kazao je da vlada treba da prizna da je povlačenje demarkacije povezano sa odsustvom Srpske liste sa sednice i nedostatkom glasova vladajuće koalicije. On je pozvao vladu da ponovo počne proces označavanja granične linije sa Crnom Gorom. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić je kazao da ova lista nije uslovila vladu Kosova za podršku ratifikaciji demarkacije.
Razlog našeg neprisustva, bezbednost i neodgovornost naših koalicijskih partnera prema nama, odnosno prema Srpskoj zajednici.
Simić je navodio da se vladajući partneri, odnosno premijer, do sada nikada nije konsultovao s ovom listom po ovom važnom pitanju demarkacije. Kosovski analitičar Halil Matoši izjavio da je premijer Mustafa povlačenjem nacrta zakona o demarkaciji izbegao najavljeno nasilje, ali istovremeno hrabrio i poslanike koalicije da ne glasaju za ovaj zakon u budućnosti. Po njemu zemlja ulazi u duboku krizu i ide pravac prema vanrednim izborima. Odsustvo Srpske liste, nepotpuna podrška koalicije, pritisak javnog mnjenja i civilnog društva uticalo je na ovakvu odluku, navodi Matoši. Odlaganje motiviše sve strane da ne glasuju za demarkaciju u budućnosti i o tome se treba pregovarati ponovo sa Crnom Gorom ili pitanje treba da ode na arbitražni sud, kaže Matoši. Skupštinska sednica na kojoj je sporazum trebao da bude razmatran počela je sa 2 sata zakašnjenja. Pristalice samoopredeljenja procesovali su pred parlamentom, a policija je privela pod predsjednicu Skupštine i samoopredeljenja Aidu Durguti i poslanicu tog pokreta Doniku Kadebujupi, kod koje je pri sigurnosnoj proveri pronađen sprej. Dok je trajao protest samoopredeljenja, koji je završen nakon što je vlada povukla sporazum o demarkaciji, policija Kosova je jakim stangama držala centar Prištine pod merama bezbednosti. Potpredsjednik samoopredeljenja Dardan Sediju demonstrantima je rekao da Kosovo nema zemlju za poklanjanje ili gubljenje, te da samo građansko aktiviziranje može pomoći poslanicima samoopredeljenja unutar skupštine da ne dopuste da sporazum prođe. Ostale dve opozicijne partije Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo odlučili su da ne protestuju, ali su bili najavili da će glasati protiv sporazuma o demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. U očekivanju odluke vlade koja bi im garantovala isplatu za ostalih otpremnina nekoliko desetina penzionera kombinata Aluminijuma Podgorica, traže isplatu posle noći provedene na bulevaru ispred zgrade Skupštine i današnji dan su proveli ispred parlamenta, ali su iz vlade umjesto odluke o isplati stigli samo zaključci koji problem isplate otpremnina vraćaju Skupštini na ponovno razmatranje. Iz Podgorice, Lela Šjepanović.
Iako su očekivali pozitivnu odluku sa sjednice vlade umjesto naloga za isplatu otpremnina za oko 400 penzionera Kapa, vlada je na višesatnoj sjednici samo potvrdila svoje zaključke iz aprila ove godine i ostala pri stavu da je zakon koji penzionerima kombinata Aluminijuma Podgorica garantuje isplatu 5,5 miliona eura za otpremnine diskriminatorski, pa je od Skupštine, tačnije predlagača zakona, tražila da se izjasni o njenim zaključcima. Potpredsjednica vlade Azra Jasavić i u obraćanju novinarima i penzionerima koji su odluku vlade satima po kiši čekali ispred Skupštine saopštila šta je vlada odlučila.
Da se prije svega ispoštuju zaključci vlade od 28. aprila ove godine i da se parlament po tom pitanju izjasni, jer je ti zaključci su već proslijeđeni parlamentu, a ti zaključci su vrlo dobro poznati vladini i ja sam danas izašla da vam to kažem, ali sam izašla i da saopštim svoj stav koji sam iznijela na vladi i koji želim da dođe do crnogorskih građana, da ih ne bi dezinformisali oni koji tvrde da znaju, a zapravo niti znaju, niti umiju, niti hoće, niti smiju.
Podsjetimo, penzioneri Kapa zbog zaostalih otpremnina ispred parlamenta Crne Gore protestuju mjesecima, njih oko 400 prisilno je zbog stečaja u preduzeću, penzionisan u drugoj polovini 2013. ali im tada nijesu isplaćene otpremnine prema socijalnom programu koje su dobile njihove kolege koje su ranije penzionisane. Pa je Skupština prošle godine usvojila poseban zakon Lex Specialis kojim je do 31. marta ove godine garantovana isplata otpremnine u ukupnom iznosu 5,5 miliona eura. Ali izvršna vlast u zakonsku obavezu nije do sada realizovala, pa su penzioneri protestima ispred Skupštine i blokadom saobraćaja u centru Podgorice tražili isplatu otpremnina. Proteste su radikalizovali 30. avgusta i pokušali nasilno da uđu u Skupštinu, u čemu ih je spriječila policija koristeći sprej suzovac. U prvoj reakciji na ovakvu odluku vlade predstavnik penzionera Kapa Nikola Raković je za Radio Slobodna Evropa kazao da ovakva odluka pokazuje odnos vlade prema zakonima koje donese Skupština, ali da će oni proteste nastaviti kao i prethodnih dana ispred parlamenta. Raković je poručio da neće odustati od svojih zahtjeva.
A najavljenu blokadu je li magistrale, nastavit ćemo u ponedeljak.
Koje magistrale?
Magistrale na Smokovcu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro sledi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji sagovornici su nam bili mladi ljudi koji se ne mire sa odnosom prema ratnim zločinima i ponižavanjem žrtava u Srbiji i Hrvatskoj. O tome su govorili dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Ana Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto se u Srbiji ne smije pomenuti genocid u Srebrenici, a u Hrvatskoj zločini nad Srbima počinjeni u Oluji, zašto se ljudi koji o tome govore nazivaju izdajnicima i stranim plaćenicima, o prekršajnim i kaznenim prijavama, prijetnjama i fizičkom nasilju kojima su izloženi članovi inicijative Mladih za ljudska prava, o obrazovnom sistemu koji proizvodi nacionaliste, o tome kako ultranacionalističke organizacije regrutuju mlade ljude, kao i o tome u kojoj mjeri poruke mržnje koje razmjenjuju zvaničnici Srbije i Hrvatske stižu do mlade generacije. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama jugoslovenskih ratova, a naši sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, u Beogradu Anita Mitić, a u Zagrebu Nikola Puharić. Anita Mitić je direktorka te organizacije u Beogradu, a Nikola Puharić koordinator programa pomirenja zagrebačkog ogranka inicijative Mladih. Anita, protiv vas je u januaru ove godine podneta prekršajna prijava i vi ste išli na sud. Zbog čega?
Ja sam organizovala komemoraciju genocida u Srebrenici u Beogradu prošle godine, koja je bila zabranjena, sad ja sam bila jedna od organizatorki. Onda u trenutku kad su oni zabranili okupljanje Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo pozvali ljude da dođu ipak da zapale sveće, jer smo mislili da je to negde naša građanska i moralna dužnost da uradimo. I zbog sazivanja tog skupa koje je bio neprijavljen je protiv mene podneta prekršajna prijava. Međutim, u međuvremenu ono što se dogodilo jeste da taj zakon proglašen neustavnim, zakon o okupljanju građana, tako da sad negde to u nekoj pravničkoj praznini, tako da mi još uvijek ne znamo šta će se dogoditi i u kom smeru će ta prekršajna prijava otići. Svakako ono što mi smatramo jeste da je potpuno nedopustivo podizati prekršajne prijave zbog nekog ko organizuje komemorativni skup i da je to nešto što se apsolutno ne sme raditi u jednoj demokratskoj državi.
A jeste išli na saslušanje?
Jesam, da, imala sam prvo saslušanje u februaru ove godine, međutim tada su moje advokatice samo upoznale sutkinju sa slučajem, to je da je taj zakon proglašen neustavnim i da ne mogu da budem gonjena po zakonu koji je proglašen neustavnim. Mi od tada još uvijek nismo čuli od suda, što je poprilično čudno, ali eto sad čekamo još uvijek da vidimo da li će taj slučaj nastavi, ali ono što jeste važno reći da taj zakon nije proglašen neustavnim, znači to je čista okolnost prosto koja se dogodila, da bi oni definitivno nastavili moj postupak i da bi ja sigurno i platila neku kaznu zbog organizovanja tog skupa.
Nikola, i vi i vaše kolege ste se nedavno našli na udaru Časnički zbor grada Splita, koji okuplja učesnike Domovinskog rata, najavio je krivičnu prijavu protiv vaše organizacije. Oni kažu da ste počinili niz kaznenih dela, među kojima i širenje lažnih i uznemirujućih vesti. O čemu se radi?
Zapravo se radi o tome da smo mi kao inicijativa Mladih za ljudska prava ureda u Zagrebu je uputila jednu ispriku žrtvama ratnih zločina počinjenim tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. Mi smo zapravo napravili jednu peticiju koju smo htjeli da se ispričamo svim onim žrtvama koji su prema međunarodnom humanitarnom pravu, ali i međunarodnom pravu ljudskih prava deklarirani kao žrtve za vrijeme i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja koja se dogodila 95. godine. Ono što je cilj bio te naše peticije da ona dođe do svih žrtava te operacije Oluja, i ono što je zapravo taj časnički zbor najavio je to da oni zapravo, kao što ste i rekli, upućuju kaznenu prijavu protiv inicijative Mladi za ljudska prava, ali zapravo njihovi navodi su netočni i lažni i oni podliježu i potencijalno pravnim implikacijama, jer ono što oni tvrde je zapravo da negiraju zločine koji su se dogodili za vrijeme operacije Oluja i nakon nje i ne uvažavaju žrtve.
A dobro, oni još nisu podnijeli tu prijavu, nisu?
Nisu.
Anita, zašto je u Srbiji takav odnos prema žrtvama koje nisu Srbi? Zašto se ne smije pomenuti genocid u Srebrenici, a da vam odmah ne zalepe etiketu da ste izdajnik?
Ono što se nama stalno dešava jeste da kada otvaramo teme, teške teme ratnih zločina koje su počinjene i gdje leže odgovornost za države iz koje dolazimo, to je na primjeru evo Srbije i Beograda, mi onda automatski budemo etiketirani kao strani plaćenici, izdajnici i tako dalje, ali na primjer onda u Bosni, ako se mi bavimo Beogradu Srebrenicom, u Bosni onda budemo heroji za to što radimo. I tako i ovaj slučaj kako je inicijativa Hrvatskoj obeležila Oluju, jeste da se događa da su oni u Srbiji bili prihvaćeni, nazivani herojima, što je to konačno se neko izvini za srpske žrtve, ali onda s druge strane to su isti ti ljudi koji čuju našu inicijativu, to je beogradsku inicijativu za ono što radi, za ono što je naša odgovornost. A onda opet inicijativa Hrvatskoj je napad od nacionalista u svojoj zemlji zbog toga što radi. Tako da je to jedan začarani zapravo krug kada eto inicijativa nešto u Beogradu radi, onda nas pitaju gdje su srpske žrtve, zašto vi se ne bavite srpskim žrtvama, onda mi kažemo ali mi se bavimo ono što je odgovornost države Srbije, a onda oni kažu ne morate se baviti srpskim žrtvama, onda pohvale inicijativu u Zagrebu koja se bavi srpskim žrtvama, ali onda njih tamo napade. Nažalost, taj začarani krug je nešto da ćemo morati pod hitno da izađemo, jer ako ne budemo izašli, plašim se da ovom regionu se ne piše dobro.
Nikola, zašto je u Hrvatskoj takav odnos prema srpskim žrtvama Oluje? Zašto se one uopšte ne priznaju?
Pa mislim da je Oluja jedan specifičan događaj historijski za Hrvatsku, jer je to zapravo jedan utemeljujući mit i utemeljujući narativ koji uspostavlja nekakvu modernu hrvatsku državu. I mislim da iz toga razloga vrlo teško, pogotovo nekim možda desničarskim ili nacionalističkim krugovima, priznati da se zapravo unutar tog događaja koji se danas jako žestoko slavi, vrlo je teško priznati da su se zapravo iza vrijeme te akcije koja se smatra vrlo bitno u nekakvoj kolektivnoj memoriji, da je vrlo teško priznati da su se zapravo za vrijeme te akcije, ali i nakon nje događali zločini. Ti narativi koji se kreiraju oko određenih događaja 90. godina se pretvaraju u nekakve mitološke strukture koje imaju vrlo bitnu komponentu u simboličkom životu svake od ovih republika, i vidimo i da obrazovanje na toj razini da se uče vrlo jednostrani i mitološki narativi o događajima iz 90. godina. Neki broj istraživanja pokazuje da mladi i pokazuju sve veću netrpeljivost prema svojim vršnjacima iz drugih zemalja iz regije. Primjerice, u Hrvatskoj imate jedno istraživanje koje je proveo Institut za društvena istraživanja koje pokazuje kako jedan veliki broj mladih od 16 do 27 godina pokazuje veliku netrpeljivost prema Srbima, prema Romima, prema Albancima, i što je najgore zapravo svega toga je da recimo imate istraživanja iz 99. godine koja pokazuju da su mladi ljudi tada bili puno tolerantni, tako da se pokazuje da naše obrazovanje i javni diskurs i diskurs političara stvara još veću mržnju i mladi sve više i više mrze.
Vi ste, Anita, bili mali u vrijeme rata na području bivše Jugoslavije. U školi ste učili da su Srbi vodili pravedan rat, da nisu činili zločine i da su Srbi najveće žrtve jugoslovenskih ratova. E kako ste onda vi saznali istinu o Srebrenici, o Prijedoru, o zločinima na Kosovu?
Znate kako, ja sam rođena 1990. godine i ono što ja volim da kažem jeste da sam imala nula godina kada je rat počeo. Ja nisam imala prilike nikada da živim u nekoj normalnoj, ja to da kažem, zemlji. Prosto ja sam odrasla gledajući i sve to što se dešavalo na televiziji, slušajući ono što su moji roditelji pričali u to vrijeme u Srbiji. I mislim da je jako tužno, jako je prošlo 20 godina, to je eto titav moj život, eto da se dalje ništa nije odmaklo da se radi što se tiče pomirenja. Ja bih samo htjela također da dodam na ovo što je Nikola pričao, da je u Srbiji isto tako alarmantna situacija što se mladih ljudi tiče, tako da oni zapravo uopšte nemaju znanje o tome šta se dogodilo 90-ih godina, pa je, ne znam, samo 5% mladih ljudi u Srbiji čulo za Srebrenicu bez da ulazim u njihov vrednostni stav prema Srebrenici. Ja sam za ratove na Kosovu nikad nisam čula pre nego što sam došla u inicijativu. Jedino što ga se sećam jeste da su moji roditelji pričali o nekoj hladnjači. Ja sam kasnije naučila zašto je ta hladnjača bila važna i šta se to dogodilo. Međutim, eto, to su jedine moje dve kao neka sećanja iz 90-ih godina da su moji roditelji pričali o toj nekoj hladnjači 99. godine i neposredno pre toga da su pričali o nekom gradu tu negde blizu gde su ljudi sadili paradajz na terasi. To bi se posle kasnije ispostavilo, to bilo Sarajevo, o čemu su oni pričali tokom opsade, ono što se dešavalo u Sarajevu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ponižavajućem odnosu prema žrtvama ratnih zločina u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Nikola Puharić iz Zagreba i Anita Mitić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
I vas su Nikola u školi učili da je Oluja bila velika i blistava pobjeda hrvatskog naroda, da je bila čista kao suza, da u njoj nije bilo zločina. Kako ste vi saznali istinu o tome šta se u stvari dogodilo?
Tako je, to je nešto što je zapravo jako prisutno, ne samo u obrazovnom sustavu, nego i u javnim medijima i u političkom i bilo kojem drugom diskursu. U osnovnim školama i srednjim školama nećete gotovo uopće čuti ništa o tome, zapravo mislim da uopće nećete čuti o tome da je hrvatska strana u ratu bilo kada počinila nekakav zločin. Ja sam prvi puta čuo za takve stvari možda na višim godinama fakulteta od malo nekih profesora koji su se bavili temama povijesti i politike, ali to uglavnom nećete čuti na drugim fakultetima Hrvatskoj, osim nekim fakultetima koji se bave društvenim znanostima. I obrazovanje i mediji guraju tu stalno jednu te istu priču o mitološkim strukturama koje su vezane za 90. godine, jer se one smatraju utemeljujućim mitom za hrvatsku državu. Bilo kakve metode istraživanja o tim godinama, bilo historiografski, bilo koje druge, se žrtvuju kako bi se zapravo pokazalo koliko su te godine bile jako bitne i čiste i koliko su te operacije bile značajne za nekakvo stvaranje hrvatske države. O ratnim zločinima i bilo kojim drugim zločinima se vrlo rijetko govori i mislim da je situacija jako loša.
Anita, koliko znam, vi ste uputili zahtjev parlamentu Srbije da se odredi prema genocidu u Srebrenici i da taj veliki zločin nazove pravim imenom – genocid. Da li ste ikada dobili ikakav odgovor?
Vladajuća stranka, premijer naš, ostali su prosto nemi na takvu jednu inicijativu, ali ono što je mnogo strašnije jeste da su određeni članovi članice Srpske napredne stranke i poslanici koji su ispred Srpske napredne stranke u parlamentu imali otvoreno napade na inicijativu što je pozvala parlament da se odredi prema genocidu. Vrlo otvoreno su praktično čak i ugrožavali našu bezbednost svojim stavovima, pod negde parolom da možda to nije stav stranke, ali oni je to moraju da kažu da je prosto sramotno da se mi takvim stvarima bavimo. Eto, to je naša realnost i mislim da se po tome zaista najlakše može vidjeti koje su zapravo istinski odnos Srbije prema suočanju sa prošlošću.
Nikola, koliko znam, vi ste javno tražili da pjesma Lijepa li si ne bude službena pjesma hrvatskih navijača. Rekli ste da je ta pjesma koju je odobrio Nogometni savez Hrvatske, a pjeva je Marko Perković Thompson, poziv na mržnju. Kakve su bile reakcije?
Reakcije su bile pa veoma loše od strane i medija, ali od strane političara, a i djelatnika u Nogometnom savezu. Mi smo zapravo tu peticiju razvili zajedno sa Europskom organizacijom protiv rasizma. I zapravo u toj peticiji smo tražili, kao što ste i naveli, da ta pjesma od Marka Perkovića Thompsona ne bude službena pjesma koja predstavlja hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Europskom nogometnom prvenstvu koje se tada održavalo u Francuskoj. Mi smo to zapravo tražili iz razloga što je ta pjesma, kako smo i naveli u svom priopćenju, pjeva je čovjek čiji su koncerti višestruko zabranjivani ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama Europe, upravo zbog veličanja fašizma i veličanja ustaštva. i režima koji su surađivali sa nacistima. Zabranjivani su zato što je se na njegovim koncertima koristila ikonografija, simboli i znakovlje koje ne bi trebalo biti niti na jednom koncertu jer veliča te režime koje sam malo prije naveo. I također smatrali smo da ta pjesma zapravo govori o pretenzijama na teritorije druge države Bosne i Hercegovine.
Da, koliko znam, govori se o Hercegovini kao dijelu Hrvatske.
Da, upravo to se navodi u ovoj pjesmi, ali upravo zbog svih onih događanja koje su bile 90. godina i upravo zbog toga što znamo što je zapravo bila Herceg Bosna i kakva je to politička tvorevina bila. Znamo na što se Thompson referira. Referira se upravo na ono što je bilo dio ratova 90. i bio dio zločina. Upravo zbog toga smo također osudili tu pjesmu.
Anita, ko su mladi ljudi koji se okupljaju u ultradesničarskim profašističkim organizacijama u Srbiji i čija je omiljena parola nož, žica, srebrnica? Kako se oni regrutuju? Odakle oni dolaze?
Pa eto, možda najinteresantnija priča toga da je moja koleginica sa fakulteta koja je bila sa mnom u grupi na fakultetu političkih nauka u Beogradu, jeste potparolka i druga osoba Srpskog sabora Zavetnici. To su ljudi svuda oko nas koji eto i studiraju i rade. Oni regrutuju jako mlade ljude, to je ono što je negde specifično za njih. Sad vam kažem, ja kad bih znala potpuno tačan odgovor zbog čega mladi ljudi se okreću tim desničarskim vrednostima, ja bih voljela zapravo da znam, ali ono što je zaista tužno jeste da sve statistike pokazuju da su mladi ljudi, zapravo mlađe generacije, mnogo konzervativniji od svojih roditelja i da imaju mnogo gore vrednosti stavove prema svojim komšijama nego njihovi roditelji. Što je negde eto paradoks, mi su upravo ti njihovi roditelji ti koji su 90. glasali za Miloševića i učestvovali na ovaj ili onaj način u ratnim dešavanjima 90. godina. Tako da ja mislim da su ti mladi ljudi takvi vrlo iskorišćeni, mislim da im je ono što su u žargonu kaže prodana priča o toj velikoj velikosrpskoj patnji, da im je prodana priča o tome da su Srbi žrtve svega što se dogodilo od 90. godina i da je to možda čak i njihov neki način otpora prema sistemu i svemu ovom što se teško živi ovde na Balkanu. Ali ono što jeste istina i što ja mislim da je istina je da je jako lagodna ta pozicija biti nacionalista, da je reći nož, žica, srebrenica, nikad ne razmišljate zapravo u tom nekom kontekstu da postoje da su to neki ljudi, da su izgubili svoje očeve, sinove, muževe i tako dalje. Ali ono što je stravično zabrinjavajući i to je incident koji se upravo dogodio na Fakultetu političkih nauka ove godine, jeste da je organizovana tribina na fakultetu na kojoj se govorilo o ulozi Haškog tribunala i na kojoj su govorili između ostalog i predsjednik Fonda za humanitarno pravo, ali i advokat jednog haškog optuženika. I da su se, kada je predsjednik Fonda za humanitarno pravo pričao o ženama koje su silovane tokom rata u Bosni, u Foči, da su se studenti smejali. I onda je Nemanja Stjepanović koji je govorio ispred fonda rekao, pa dobro, vi kad bi pročitali tu presudu, ne biste se smejali na prosto žene koje su to propatile toliko, a oni su na to rekli i kad smo čitali, studenti su rekli kad smo čitali presudu i tada smo se smejali.
Nikola, zašto toliko mladih ljudi ide na Thompsonove koncerte? To su desetine hiljada. Ponekad se tamo pojave u ustaškim uniformama i uzvikuju ustaški pozdrav za dom spremni.
Kao što je Anita rekla, biti nacionalist mislim da je to vrlo laka pozicija, ali iz koje je vrlo teško izaći jer zapravo nekad i nemate izbora, jer ste zapravo vaše obrazovanje i sve ono što vam je govoreno, čemu ste učeni kroz cijeli život, je prožeto nekom vrstom nacionalizma. To je jedan isto od razloga zbog čega možemo vidjeti mlade na koncertima Thompsona, jer veličanje nacionalizma postaje neka mantra u kojoj on zapravo postaje banalan i nije nešto što se primjećuje ili ne razumijeva se kao nešto protiv čega se treba boriti. Onda je odlazak na Thompsonov koncert gdje se veličaju fašistički i nacistički simboli, nešto što zapravo ne doživljava osudu ni od koga u Hrvatskoj, niti od političkih struktura, niti od bilo kakvih relevantnih institucija. I mislim da to je zapravo jako loše za budućnost, pogotovo za mlade u Hrvatskoj.
Anita, vi i vaše koleginice i kolege iz inicijative mladih pripadate manjini, i to uskoj manjini, koja ne deli vladajuće mišljenje u jugoslovenskim ratovima i ulozi Srbije u njima. Da li vam ponekad ljudi iz vaše okoline kažu, pustite to, nemojte da idete protiv celog sveta, što ne možete biti kao ostali?
Pa da, možda je to najčešća rečenica koju ja čujem od svojih roditelja, s tim da su oni vrlo uplašeni za moju bezbednost, jer se inicijativa zaista bavi nekim teškim temama koje uopšte nisu prihvaćene u društvu, ali znate kako, s jedne strane mi jesmo inicijativa mladih za ljudska prava, tako da nama eto ta mladost dozvoljava i određenu dozu ludosti, da se tako izrazim, u smislu da mi znamo da neko mora da bude čuvar vatre te istine i činjenica šta se dogodilo tokom rata. Mi smo svesni toga da nema puno ljudi u ovom regionu koji će izaći i reći istinu. I mi znamo koliko je važno za istoriju i za budućnost da neko postoji, grupa nekih ljudi, nek nas je pet, ali da postoji neko ko će da kaže i da otvoreno o tome priča i da otvara te teške teme. I da su zapravo to neki mali sa sitni koraci koji se prave, ali koji zapravo jako puno vrede. Ja jako često snažim aktivnosti istima kada razgovaram o tome, kada oni budu, na primjer, malo otučeni ili kada se nešto tako dogodi, pa život nema ni za tako puno smisla, onda ja često njima kažem da mi gradimo sopstveni spomenik i šta će na tom spomeniku da piše isključivo zavisi od nas.
Nikola, da li vi i vaše kolege i koleginice osjećate da vas okolina ne prihvata, da vam zamjera što ste drugačiji od ostalih, da vam zamjera što radite to što radite?
Naravno da osjećam, ali mislim zapravo da smo mi mladi jedina skupina u društvu koja ima legitimitet da govori o ovim temama 90. godina, zato što smo mi jedina skupina u društvu koja ili uopće nije bila rođena za vrijeme ratova ili je bila u ranom djetinjstvu. Tako da mi nemamo apsolutno nikakvu odgovornost prema tim ratovima koji su se dešavali za vrijeme tih godina, ali osjećamo odgovornost da o njima moramo govoriti, jer smo zapravo imamo najveći legitimitet da o njima govorimo, jer ni na koji način u njima nismo involvirani i zato smo slobodni da otvaramo te teme. Svim ovim temama moramo uvijek pristupati regionalno, upravo zbog načina na koji su se ti ratovi odvijali i zbog načina na koji su se provodili, jer ne mogu biti istraživani, ne možemo provoditi nikakvo suočavanje s prošlošću ako mi mladi na razini cijele regije ne surađujemo po tom pitanju. Jer ako radimo mi samo u Hrvatskoj, to nema nikakvog smisla ako postoji mržnja i netrpeljivost među državama unutar regije. I mislim da je to izuzetno bitno za buduće generacije i nadam se da će se ovi neki projekti, poput recimo i regionalnog ureda za suradnju mladih, proširiti na sve zemlje unutar regije. I mi kao inicijativa Mladi za ljudska prava također zagovaramo da i Republika Hrvatska postane dio ovog regionalnog ureda za suradnju mladih, koji je zapravo odličan alat za vrijednosti pomirenja, mira i suradnje. I mi zapravo kao današnji mladi imamo veliku odgovornost prema budućim mladima, da im ostavimo društvo u kojem mogu živjeti zaista prema ovim vrijednostima koje sam naveo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ponižavajućem odnosu prema žrtvama ratnih zločina u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Anita, Nikola je sad spomenuo regionalni ured za saradnju mladih Zapadnog Balkana. To su nedavno na konferenciji u Parizu sporazum su potpisali o osnivanju tog ureda premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Hrvatska nije potpisala, kao što kaže Nikola, a Srbija jeste. Međutim, evo nedavno, nakon što je potpisan taj sporazum, ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić zabranio je sportistima Srbije da se na olimpijadi druže sa sportistima Kosova. E kakvog smisla onda ima taj sporazum?
Znate kako, ja sam bila u Parizu kada se ta deklaracija potpisao, bila sam prisutna na tom potpisivanju i Vanja Udovičić je pre samog svečanog osnivanja te kancelarije bio na panelu koju je organizovala Evropska komisija, gdje je sedeo među ostalog i sa ministrom omladine i sporta Kosova za istim stolom. Tako da ja verujem da je on svestan toga šta je Srbija potpisala i od te kancelarije nešto čime se vrlo ponose i vlada Republike Srbije i osloni i Vanja Udovičić. Mislim da je ta izjava ministra apsolutno skandalozna, ja mislim da to nema komentara, ali ja nekako sebi dozvoljavam da budem optimistična i da mislim da će se i oni morati da se zaista da se menjaju. Samo potpisivanje ne znači ništa dok to ne počne i da funkcioniše ta kancelarija i da u ostalom radi posao kako treba.
Nikola, da li je vaša organizacija, vaše kolege i kolegice i vi, Da li ste bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama zbog ovoga što radite?
Fizičkim napadima nismo, ali prijetnjama jesmo. Više puta je inicijativa Mladi za ljudska prava iz Hrvatske primala prijeteće mailove i poruke na Facebooku sa vrlo zabrinjavajućim sadržajem. Povodom svih ovih akcija koje smo naveli, mislim da je najviše prijava bilo ovo što ste me pitali malo prije, kada smo prigovorili Nogometnom savezu zbog korištenja pjesme Lijepali se, ali također dosta ih je bilo i povodom ove naše kampanje za ispriku vezano uz vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Nismo nikada imali zapravo fizički napad, ali prijetnje su bile putem mailova i putem Facebooka najčešće.
Anita, da li ste vi bili izloženi fizičkim napadima i pretnjama?
Da, mi smo proteklih godinu dana bili dva puta izloženi fizičkim napadu. Jednom kada smo radili akciju upisivanja u knjigu žalosti koju smo kasnije odneli u Tuzlu zbog zločina koji se dogodio u Tuzli 95. godine, a drugi put kada smo prekinuli promociju Krajišnjakove knjige u aprilu ove godine. To su bili što se tiče fizičkih napada, ali isto smo također meta različitih uvreda i pretnji putem maila i Facebooka i tako dalje.
A ko vas je napadao? Ko vas je fizički napadao?
Taj prvi napad u Tuzlu, čak ima i snimak njega na YouTube-u, to je organizacija koja se zove Srpska akcija, a ovaj drugi tokom Krajišnikove promocije knjige je bio organizaciji Samostalog DSS-a, koja je jedna parlamentarna stranka u Srbiji u koaliciji sa vladajućom strankom. Oni su fizički napadnuli kada smo mi tu promociju prekinuli, to jest kada Krajišniku kao nego koji je osuđeni ratni zločinac nismo dozvolili da govori.
Nikola, ovih dana je besneo i još uvek besni pravi verbalni rat između Srbije i Hrvatske, u kome se visoki zvaničnici obe države takmiče u tome ko će više uvrediti onu drugu stranu. U kojoj meri te poruke mržnje stižu do mladih ljudi?
Pa mislim da stižu, da zapravo samo potiču ono što o čemu smo malo prije pričali, a to je ponovno veličanje nacionalizma. U Hrvatskoj, ako želite istaknuti koliko volite Hrvatsku ili koliki ste nacionalist, najčešće morate izraziti koliko mrzite onog drugog, a to je najčešće da mrzite najveću nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, Srbe. Tako da mislim da to izuzetno potiče nacionalizam i nacionalističke osjećaje u Hrvatskoj. I ovi zapravo diplomatski ratovi koji se sada odvijaju nikako ne pomažu nekakvoj slici pomirenja koja bi možda mogla biti u budućnosti za ovu regiju. Mislim da obe vlade zapravo na tome samo pumpaju mišiće i nekako nastoje zaraditi političke bodove, jer možemo vidjeti da uskoro se bliže izbori ovdje u Hrvatskoj, tako da takav diplomatski rat možda može i koristiti određenoj strani u političkoj borbi, da pokaže se manje ili više patriotska, kako bi kroz taj diplomatski rat navodno zaštitila nacionalne interese. No znamo da nacionalni interesi nisu da se što više vrijeđa druga strana, nego da zapravo oni ponajviše uključuju to da se radi na pomirenju, da se radi na priznanju loših stvari koje su države radile u prošlosti, tako da mislim da ovi diplomatski ratovi i ova vrijeđanja koja se dešavaju putem medija nikome ne koriste.
Anita, da i vas upitam, da li ove poruke mržnje koje su izrečene u ovom nedavnom verbalnom ratu između zvaničnika Srbije i Hrvatske, da li one stižu do mladih?
Ma kako ne, mislim to su jeftini politički poeni pre svega koji itekako imaju duboke posljedice na mlade generacije, mislim mladi ljudi to sve gledaju, misle da je to prihvatljivo ponašanje, ono što je najgore misle da je to normalno i da tako to treba, da sada eto mi se svetimo Hrvatima, Hrvati se svete nama i sve to tako u krug. I to zaista mislim da čak ni političari nisu svjesni koliko to zapravo može da bude ozbiljna stvar i koliko može da odredi neke puteve tih mladih ljudi i njihove budućnosti, kako će se ovim sutra odnositi prema svojim komšijama. I ono što ja mislim da je najgora stvar od svega toga jeste da će ti političari ponovo sesti kada bude to bilo neophodno i dogovoriti se sve što treba dogovoriti, kao što su se Kolinda i Vučić našli na onom mostu s onim cvećem. A sutra će neko da na hrvatskom primorju zbog bege tabla bude napadnut ili neko iz Hrvatske na nekom splavu u Beogradu biti izložen nekom napadu zbog toga što oni govore.
Pa da, oni su isporučili mržnju mladim ljudima, a posle će nastaviti se druže. I na kraju da vam postavim pitanje koje često postavljam i sebi. Ako se za 20 godina od završetka rata nije promenio odnos prema žrtvama, ako se u Srbiji i dalje uporno negira genocid koji je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, ako se u Hrvatskoj i dalje priča da je Oluja bez ikakve mrlje, da li je, Anita, onda uzaludno sve ovo što vi radite?
Ne. Naravno da nije uzaludno. Samo treba izdržati. Ja verujem zaista u to da smo mi, ono što se kaže, na pravoj strani istorije. To je da smo mi zaista u pravu i da ne možete vi graditi budućnost preko leševa, kad tad će morati o tome da počne da se priča. I možda mi nećemo uspeti u tome. Mislim, možda generacije posle nas neće uspeti u tome, ali bar neće morati da počne iz početka.
Kako je vaše mišljenje, Nikola?
Pomirenje i suradnja su vrijednosti koje jedine mogu dati bolje društvo i mi kao organizacija ćemo i dalje raditi na tome dokle god postojimo i ja se nadam zapravo da će buduće generacije, ako već mi nećemo uspjeti, gajiti te vrijednosti pomirenja i suradnje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala Anita.
Hvala vama.
Hvala Nikola.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Nikola Puharić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.